U crkvi Svetog Nikole u Ovtočićima u ataru sela Utrk u nedelju 15. decembra biće služena sveta liturgija. Liturgijom će načelstvovati paroh Crvnički, otac Slobodan Lukić, koji je tim povodom i gost na talasima Radija Svetigore. Oče Slobodane, blagoslovite naše slušaoce i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog blagoslovio, hvala vam, bolje vas nešto.
Možete li nam reći nešto više o tome šta će se sutra zbiti u selu Utrk?
Sutra ćemo, ako Bog da, služiti svetu liturgiju sa početkom u 8 časova ujutru. I eto, ovom prilikom pozivamo sve mještane i sve slušalce rada koji su u prilici, naravno, da dođu sutra da prisustuju u svetoj službi Božjoj. Tu služba nije služena već nekoliko godina i onda smo u dogovoru sa mještanima odlučili da služimo sutra, jer je crkva je posvećena svetom Nikolaju Milikijskom, a budući da je Sveti Nikola slava manastira Brčeli, a Brčeli kao jedan centar, možemo kažemo duhovni centar Crvnice, okuplja skoro cijelu Crvnicu na taj dan, pa tako smo odlučili da služimo sutra liturgiju u crkvi Svetog Nikole. I ono što bi trebalo reći za tu crkvu, da je sagrađena krajem 18. vijeka 1794. godine, a pretpostavlja se da je na tom mjestu ranije postala crkva koja datira još iz vremena prije velikog raskola, odnosno prije 11. vijeka. Nakon izgradnje crkva je pretrpjela nekoliko manjih oštećenja i obnavljena je. I što svakako treba napomenuti kada govorimo o toj crkvi je da je u toj crkvi ranjen sveti sveštenomučenik Luka Lukmanović, sveti Luka Crnički. I to je bilo baš upravo u liturgiji, dakle na velikom hodu, kad je prenosio darove i pucano mu je leđa i uprkos tome uspio da prenese darove na svetu trpezu. Dakle, sutra još jednom pozivamo sve građane i sve mještane, sve oni koji su mogućnosti da dođu da prisustvuju svetu liturgiji, počinje u 8 časova ujutro.
Kao što je otac Slobodan rekao, u ovoj crkvi pucano je na svetog sveštenomučenika Luku Vukmanovića. I to na Tominu nedelju, 19. aprila 1931. godine. Sveti sveštenomučenik Luka ranjen je od strane jednog duševno oboljelog čovjeka. U trenutku kada su pištoljski i kuršumi pogodili njegovo tijelo, on je služio svetu liturgiju i bio je na velikom hodu. Zahvaljujući Bogu, nije ispustio iz ruku svete darove, nego ih je prenio na svetu trpezu. Tada su vjernici koji su bili na bogosluženju u crkvi slukli odežde sa ranjenog sveštenika i sa ostalima koji su se tu okupili prenijeli ga na Cetinje. Tamo mu je izvršena hitna operacija. Volja Božja i molitveno zastupanje svetog Nikole spasli su ga od smrti i izbavili od stradanja. Posle oporavka ponovo preuzima istu parohiju. A tu istu parohiju danas opslužuje otac Slobodan, koga smo pitali kakvo je stanje danas u Crvnici, tom dijelu Stare Crne Gore.
Nedeljom i praznicima crvenim slovima, dakle, služi se u crkvi Svete Gospođe u Virpazaru, to je crkva Uspenja Presvete Bogorodice, a mještanje crkva Svete Gospođe. Dakle, uglavnom se služi u toj crkvi, izuzev kad je onda slava nekog od hramova na Crvnici, onda se služi u tom određenom hramu. Mali, veoma mali broj ljudi posjećuje crkvu dolazenja službu. Mada dosta stanovništva je raseljeno i ne živi tu, uglavnom dolazi vikendom, što opet nisam srećala da dolazi u crkvu. Dakle, mogo bi više, mogo bi bolje, ali tu smo da se trudimo tom planu, misionarima, pa da će Bog da stvari krenu nabolje po tom pitanju.
O istorijatu crkve Svetog Nikole u Utrgu, tačnije u Ovtočićima u Crnici, govorio je paroh crnički otac Slobodan Lukić. Međutim, dopunit ćemo ovo izlaganje oca Slobodana onim što je napisao sam sveštenomučenik Luka Vukmanović u svojoj knjizi Parohija Podgorska. Crkva Svetog Nikole u Ovtočićima sagrađena je 1795. godine. Na istom mjestu do tada je postojala poznata mala kapelica. Istorija ove kapelice je nepoznata, mada se pretpostavlja da je na tom mjestu postojala crkva još iz vremena prije Velike šizme. U zidanju nove crkve učestvovali su zajednički Utržani i Ovtočići. Ona je trebala da bude saborna crkva čitavog plemena Podgora. No kada su radovi na podizanju došli do polovine, izrodila se svađa između Utržana i Ovtočića. Tada su Utržani napustili zajednicu, te su crkvu dovršili Ovtočići. U osveštanju hrama nemamo podataka. Istorija ikonostasa mora se posebno izložiti. Na mjesto starog malog ikonostasa načinjen je novi i veći 1898. godine. Ikonopisac je bio Marko Đuro Vujović iz Čeklića. Na ikonostasu stoji natpis: "Ova ikonostas načinje opština Ovtočićka 1898. godine." S druge strane, prema oltaru, stoji drugi natpis: "Marko Đuro Vujović, ikonopisac 1898. godine, avgusta 23. Ova ikonostas osvetili su iste godine protoeraj Rade Hajduković i pop Ilija Bošković. Iste 1898. godine napravljena su i tri velika prozora u hramu. Na zvoniku koji se nalazi na hramu postoji mjesto za jedno zvono. Na drugome zvoniku koji se nalazi u blizini prednje strane hrama nalazi se mjesto za tri zvona. Crkva je od starine imala dva mala zvona. Druga dva velika zvona nabavljena su iz Mletaka iz Venecije 1907. godine. Godine 1904. 3. septembra od udara groma palo je od zvonika crkvenog nekoliko kamena koji su polomili 10-20 cigala na crkvi. Te godine popravljena je crkva. Zvona ovog hrama za vrijeme austrugarskog ropstva odnešena su jednovremeno kada i zvona sa hrama Svetog Georgije. Posle rata nabavljeno je samo jedno zvono. Ono je nabavljeno iz Trsta 1926. godine. Na gornjem pragu vrata ove crkve bile su izrezane figurice polumjeseca i zvijezde. Pomenuti znaci isklesani su u mjesecu oktobru 1905. po naređenju konzistorije sa Cetinja. Porta crkvena uređena i popravljena 1909. godine. Godine 1910. popravljena su vrata ovog hrama. Dva srebrna kandila nabavljena za ovu crkvu poklanjena su od Andrije Nikova Tomovića 1860. godine. Godine 1880. nabavljena su iz Caregrada četiri kandila za 60 dolara. Iste godine nabavljeni iz Caregrada polijelej za 120 dolara. Ove interesantne podatke zapisao je, kao što smo rekli, sveti sveštenomučenik Luka Vukmanović u svojoj knjizi Parohija Podgorska, a sve to u okviru sabranih dijela koje je izdala Mitropolija Crnogorsko-Primorska i njena izdavačka kuća Svetigora na Cetinju 2002. godine. Još jednom pozivamo sav vjerni narod, sve crničane koji žive u Baru, Podgorici i širom Crne Gore, da se saberemo u hramu Svetog Nikole u Ovtočićima.